Ahoj, je pondělí a my se hlásíme opět s tenisovou stopou, 102. díl, opět jsme to jenom s Martinem. David teďka bude pár dílů chybět, ale doufáme, že se opět vrátí a opět nás tu doplní. Zdravíme vás všechny, kteří nás posloucháte právě teď živě na YouTube, i vás, kteří nás poslouchají ze záznamu na různých platformách a samozřejmě kromě našich fanoušků zdravím i tebe, Martine, ahoj.
Čau, čau, těž pozdravím všetkých, čo počúvajú.
Myslím si, že dnešní tenisová stopa, takové výrazné slovo, nebo sloveso, které budeme dneska zmiňovat, tak bude sloveso dočkat se, protože Casper Ruud se dočkal svého největšího titulu v kariéře. Konečně to není ATP 250, konečně zvládl vyhrát i něco většího, i když on sám byl jeden míček od toho, aby se stal světovou jedničkou, i přesto, že žádný větší turnaj nevyhrál. Kdo se taky dočkal, a to teda rapidně jiné věci, tak to byl Jan Lennard Struff, který se dočkal svého premiérového titulu na okruhu ATP v době, kdy už možná mu ne všichni věřili, že ten titul někdy získá. Dočkala se taky Markéta Vondroušová konečně povedeného turnaje v této sezóně. Přece jenom můžeme se bavit o nějakém jejím útlumu, který po Wimbledonu můžeme sledovat, i když ty výsledky tam byly dobré, ale samozřejmě máme od Markéty nebo na Markétu to největší očekávání. Dočkala se i Jelena Rybakina, která ve Stuttgartu vyhrála Porsche. Pobavíme se o tom, jestli se v něm může vůbec svést, a rozebereme spoustu dalších věcí a událostí, které se staly v minulém týdnu. Třeba nebyly tak výrazné, ale je tam spoustu zajímavých příběhů, ať už vítězů, anebo třeba i jednoho konce kariéry. Martine, začneme v Barceloně, slunná Barcelona, ATP 500, 500 na antukovém podkladu. Bavili jsme se o ní částečně na konci minulého dílu, kdy jsme zmiňovali některé favority tohoto turnaje. Mezi těmi jménami jsme podotkli samozřejmě i Caspera Ruuda se Stefanosem Tsitsipasem, finalisty z Monte Carla. Nakonec to dopadlo tak, že se trochu vyplnily ty naše prognózy, že se jim bude dařit nadále a že pokud jim vydrží ta forma, tak můžeme vidět znova finále Ruud Tsitsipas.
Tak presne tak sa aj stalo, avšak s úplne opačným koncom, keďže pred dvoma týždňami sme mohli vidieť, ako Tsitsipas úplne dominoval a Ruud si pripísal ďalšie nevydarené veľké finále, tak teraz sa vlastne stretli opäť a každý z nich čelil jednej negatívnej bilancii. Zatiaľ, čo Tsitsipas to mal vo finále turnajov 500 viek 0-10, tak Ruud to mal 0-7 vo finále turnajov na ATP 250. Takže jeden z nich to musel prelomiť a Tsitsipasová kliatba sa ukázala ako silnejšia, keďže v tom zápase proste bol horším hráčom a myslím, že sa v podstate úplne otočila karta oproti Monte Carlo.
Je pravda, že ta karta se obtočila i v tom průběhu vůbec, jak hráči postupovali. Na tom turnaji Stefano Tsitsipas měl mnohem více práce tentokrát, kdy ho čekali náročné zápasy, hrál tři sety už s Diazem a Kostou ve čtvrtfinále, kde dokonce čelil matchballu. Potom hrál tři sety s Dušanem Lajovičem, který, já jsem viděl závěr toho přímého přenosu, nebo závěr toho prvního setu, živě jsem se díval a tam z ničeho nic, vlastně ten se skončil vítězstvím Lajoviče, i když potom Lajovič ho trápil už jenom v tom druhém setu, který Tsitsipas vyhrál, a potom ve třetím už to byla jasná jízda, ale Casper Ruud ten naopak tím turnajem projel jako nůž máslem v prvním kole, nebo v druhém kole, protože v prvním kole měl volný los, tak zvládl porazit Francouze Millera, a potom v osmi finále Jordana Thompsona, Matea Arnaldiho, taktéž ve dvou setech. Všechno to byly celkem jasné výsledky, nejvíce gemu vlastně do toho finále ztratil až s Tomasem Martinem Echeverrym, který ho dovedl v prvním setu do tiebreaku, v druhém setu to bylo 6-4 pro Caspera Ruuda, a když jsem si vlastně počítal ten čas strávený na kurtu, tak Casper Ruud byl určitě odpočetější než Stefanos Tsitsipas. A jak ty si říkal, otočila se pak ta situace nejen tou cestou, ale i tím výsledkem a výkonem ve finále. I když Casper Ruud začal poměrně nervózně to finálové utkání v prvním gemu, se mně vůbec nelíbil, hnedka ztratil podání, tak Martine, pak se rozehrál a tam již naběhla, de facto smazal potom v nejslabším gemu asi Stefano Tsitsipase prostřed prvního setu to manko, ztrátu toho breaku. A nakonec zvládl ten set vyhrát 7-5 a druhý set už byl téměř bych řekl podobný tomu, co jsme viděli právě ten první set Tsitsipas Rud v Monte Carlo, kdy Casper Ruud vlastně tam dominoval. On tam po prvním podání ztratil, nebo snad dostavu 5-2, nestratil vůbec žádný servis, nebo vůbec žádný bod. Takže výborný výkon od Caspera Ruuda potom.
Presne tak, tak Ruud mi prišiel o mnoho istejšie na podanie oproti Tsitsipasovi teraz. A tiež na rozdiel od Monte Carla dokázal premieňať breakbally. Tam proste nevyužil ani jeden z 8. Tu na to bolo už o mnoho lepšie a dokázal Tsitsipasa breaknúť, myslím, že 3-krát v priebehu celého zápasu. Čiže tam bolo vidno veľké zlepšenie. A či bol ale Ruud unavenejší, to neviem, pretože oni teda ťahajú druhý týždeň po sebe v kuse, lenže Ruud začínal ešte v Estorile, kde to dotiahol do semifinále a tam ten zápas s Martinezom nevyzeral nejak úplne dobre v treťom sete. Takže podľa mňa obaja musia byť celkom už vyšťavení. Som zvedavý, ako to prenesú do Madridu, kde samozrejme štartujú, ale to asi si necháme na neskôr. Každopádne z Ruuda mám celkovo pocit, že on akoby vedel hrať super, keď tá pozornosť je mimo neho. A ako náhle sa od neho čaká, že proste niečo zahrá super, tak vtedy zlyhá. Teraz s tým návratom Nadala, všetci sa vlastne pozerali len na Nadala. Potom asi tú úlohu po Nadalom vypadnutí prebral Tsitsipas ako líder toho turnaja. A Ruud si tak nenápadne prechádzal turnajom, ako si spomenul, všetko 2-0 a konečne mu to vyšlo aj vo finále, tak som zvedavý, či bude nejaký toto zlom práve jeho kariéry.
Doplním, že dostavou 5-2 ztratil jenom 3 míčky, ne teda žádný, já jsem to našel ve svých nepřehledných poznámkách, jak já vždycky říkám. Zdraví nás tady MHD fotograf amatér, který nám tady napsal spoustu poznámek a je potom určitě zmíním, jakmile se dostaneme k tomu zápasu, o kterém on tady píše, což byl Štruf Rune, to bude, až se budeme nacházet na turnaji v Mnichově. Ale k Barceloně ještě dodává, že v semifinále přál výhru Dušanu Leovičovi. Martine, takový hráč, který se z něčeho nic občas jako vynoří, zahraje velmi povedený turnaj, nebyl ani tak daleko od toho finále, on tam taky navíc porazil velmi dobré hráče, protože to si pojďme říct, Dušan Lajovič, skvělý turnaj, on tam vyřadil v prvním kole Diego Schwartzmana, pak Iga Umbera, Alejandra Davidoviče Fokinu a ve čtvrtfinále Artura Filsa, takže Dušan Lajovič předvedl možná nečekaně za mě skvělý turnaj a velmi trápil i právě Stefanosa Tsitsipase.
Tak za mě asi zatím turnaj roku od Lajoviča, který jako vyhol sa tým najväčším hviezdam, dá sa povedať, tým ako sa ten turnaj vyvíjal a až do toho semifinále v podstate dokázal stále byť niečo lepšie než jeho súperi, pretože mal trojseťak s Pilsom, trojseťak s Fokinom, čiže boli to vyrovnané zápasy, ale vyšlo mu to a ako tiež by som dopriamo súhlasím s fotografom, že by to finále zahral Lajovič, ale nakoniec Tsitsipas ukázal svoju silu a sám po turnaju vravil Greg, že nejak akože mu to v tej Barcelone podľa neho nešlo tento rok, ale je rád, že došiel do finále aj s tou hrou, takže uvidíme, pretože minulý týždeň som hovoril, že vlastne mohlo by to teraz svedčiť pre toho Tsitsipasa všetko do kariet, ako sa odhlasil Alcaraz a mal tam v podstate na prvý pohľad jednoduchší žreb. A v Barcelone trikrát predtým prehral vo finále stále s Nadalom alebo Alcarazom. Teraz nemusel čeliť ani jednému, ale aj tak to nevyšlo.
Je to tak, Stefanos Tsitsipas tam prohloubil svoji smůlu, ať už v Barcelone, kde má teda bilanci 0-4 a i finále ATP 500 0-11. Já si myslím, že Casper Ruud si možná poslechl minulý díl tenisové stopy, kdy Martine, ty si říkal, že Stefanos Tsitsipas nemusel tolik hrát Monte Carlo backhand a bylo vidět, jak Casper Ruud v tom finále masíruje Tsitsipasův backhand, co to jen jde, a potom využívá otevřeného kurtu pro útok do jeho forehandové strany, takže myslím si, že si dal Casperovi velmi dobrý návod k tomu, jak Stefanose porazit a jak si říkal to, že říkal že nehrál moc dobře a byl ve finále. Já bych taky asi chtěl jako nehrát dobře a být ve finále 500 v Barceloně, to by se mi taky líbilo.
No, tak jako to je pravda. Potom jsem zvědavý, jako to bude vyzerať, keď bude hrát dobře. Ale akože o tu prehru si celkom koledoval. A už jsme vravili, že hral trojseťáky, hlavně v štvrťfinále s Diazom, ako som bol strašne divoký, a po zápase, keď Tsitsipas uhral ten vyrovnaný tiebreak, tak sa tam rozvelal na kurt, jak keby vyhral ďalšie Monte Carlo, ale vo finále mu to teraz nevyšlo. No. A sám som zvedavý, ako teda bude vyzerať ďalej Antuková časť sezóny Stefanosa Tsitsipasa, ale kto ma bude asi zaujímať viac na Antuke než Tsitsipas, bude Rafael Nadal, ktorý odohral prvý Antukový zápas od roku 2022. Tak jak sa ti pozdávali jeho dve predstavenia na kurte pod jeho menom?
Je pravda, že už jenom to, když člověk viděl ten první zápas s Flaviem Kobolem, který jsem si nemohl nechat ujít, zároveň mě to i vyšlo tak, že jsem se na něho mohl dívat živě, když jsem k tomu nějakou práci měl, tak jsem sledoval aspoň po očku, když už jsem tomu nevěnoval 100% pozornost. Já si myslím, že to muselo být strašně náročné pro Flavia Koboliho, který asi nikdy nezažil utkání, které by bylo tak medializované, jako tento zápas. Všichni najednou se na něho dívali, když vlastně se na něho nedívali, protože on byl jenom takový sparring partner, nebo jak to říct, prostě jenom taková, jak to nazvat, takový, že se tam tak jako přivařil, nebo prostě jako, že tam hrál druhý housle, můžeme říct druhý housle, protože všichni ty oči byly samozřejmě upnutý na Rafu Nadala. Myslím si, že spoustu lidí muselo být třeba překvapený první dva míčky, kdy Rafa zahrál out z kroku a dvojichybu. Já jsem si říkal, jo, tak jestli jako ta lekce hrál, tak to teda asi tam ani nemusel startovat, ale potom se samozřejmě Rafa rozehrál a bylo vidět na Flaviu Kobolim, že, a nedivím se mu, já bych byl nervózní jak svině, takže to prostě pro něho bylo extrémně náročný, dělal spoustu nevynucených chyb a myslím si, že kdyby hrál na tom kurtu s kýmkoliv, kromě Nadala, tak by ten zápas dopadl líp. Tadlek hodně Rafovi pomáhal a potom samozřejmě do druhého kola dostal Alexe de Minora, což já už jsem před tím zápasem si říkal, že to asi pro Rafu bude konečná, protože de Minor, to je ďábel, který na tom kurtu může běhat od rána do večera. Myslím si, že Rafa nepředvedl špatný výkon, že se nemá si za co stydět, ale prostě Alex de Minor ukázal, že je hráčem světové špičky.
No, tam už přece jen bylo vidět ten rozdíl oproti Kobolimu, kterého zápas už byl asi rozhodnutý hned po nástupe na kurt, aj keď, jako si vrál, Natal nezačal úplně ideálně, ale tak predsa len mal dosť času, aby tie prvé dve loptičky opravil. Celkovo spravil Talian 41 nevynútených chýb a v prvom sete Nadal potreboval iba 7 loptičiek vyhrať inak ako z nevynútenej chyby Kovoliho, čiže tam mu fakt tá výhra prišla v podstate skoro úplne sama, ale de Minor bol asi presne opačným protivníkom, ako by sa mu hodil, keďže fakt mu nedal skoro žiadnu loptičku zadarmo a dosť používal kraťasy, čo som si všimol, čo Nadalovi robilo celkom problém, a takisto podanie Španiela bolo také polovičaté a čítal som, že vlastne oproti roku 2022 mal servisy pomalšie až o cca nejakých 20 km za hodinu, takže je tam vidno tie nejaké ešte resty u Rafu, a vlastne momentálne asi môžeme povedať, že je skôr pre neho priorita nejak dohrať zápas v zdraví, ako ho proste vyhrať, lebo ten druhý set fakt mu prišiel už ako by odovzdaný.
Jo, tak Rafa měl, že jo, problémy se zádama, takže to se asi podepisuje na tom servisu, kdy on i zmiňoval právě, že ten servis bylo to, co ho třeba nepustilo dřív od turné v Brisbane, kde hrál na začátku roku k nějakému soutěžnímu zápasu, protože prostě přes ten servis nedokázal jako přesunul prostě přes tu bolest na servisu. Takže asi potrhu to, co si říkal, Alex de Minaur tam ukázal svý kvality, když to nedotáhl třeba potom až do nějakého závěrečného boje na tom turnaji, ale přece jenom se tak nějak ukazuje, nebo to, že Rafa Nadal to zdraví je u něho, že jo, klíčový číslo jedna k tomu, aby vůbec mohl na tom turnaji startovat, a už to tak nějak asi i on bere, že se to prostě uzavírá, ta kapitola životní, že je rád, že na tom turnaji si zahraje, že může vůbec, podle mě to bylo strašně hezký vidět na tom zápase s Kobelem, že byl vlastně vůbec rád, že jako ten zápas dohrál, vyhrál, jo, takže teďka, že jo, je v Madridu, celkem to dokumentuje, co jsme nebyli od něho zvyklí, že by jako byl tak aktivní na sociálních sítích a dával tam tolik příspěvků ze svých tréninků. Je vidět, že si to prostě užívá, že vůbec na tom kurtu může být, že jo, jak jsme tady zmiňovali, že nehrál od Roland Garros 2022 soutěžní zápas na Antuce minulé tenisové stopě, takže to si myslím, že je pro něho hlavní. Teďka uvidíme, že jo, v Madridu, když jsme u Rafy, tak bude hrát s Darwinem Blanchem, ročník narození 2007, což by jako při trošku štěstí jako klidně mohl být Rafův syn, že jo, Darwin Blanche. V době, kdy se narodil, tak Rafa už byl trojnásobný vítěz Roland Garros, a to, jak si, ty si mě to vlastně posílal, jsem to si to teďka zobrazoval v autobuse, tak nejvtipnější byla ta reakce Darwina Blanche na Snapchatu k tomu, že bude hrát s Rafou Nadalem, což samozřejmě pro něho bude obrovský zážitek. A kdo ví, jestli to vlastně není, spoustu hráčů třeba se nepovede a už ani s Rafou hrát, a on si to zažije, takže ještě konec v Madridu, tak já si myslím, že pro něj to bude super zážitek. Uvidíme, jestli to zvládne líp než Flavio Cobolli.
No, na to budem dosť vedavý, keďže o Blanchovi teda veľa nevieme, okrem toho, že vyzerá ako Ben Shelton a nedávno hral s Tomášom Macháčom, myslím, že v Miami to bolo, kde odohral taký relatívne solidný zápas na divokú kartu a juniora, lenže treba zobrať do úvahy, že to bol proste doma na tvrdom povrchu. Tuto bude hrať do karát o dosť viac Nadalovi. Sám sa čudujem, že prečo práve dostal takto americký junior divokú kartu do turnaja v Španielsku, ale tak to už je druhá vec, možno predvedie nejaký životný výkon a Nadala pošle domov. Každopádne to si rozoberieme asi už o týždeň, no.
Pak vlastne ešte, když už sme u Rafy, tak vyšla správa, že sa predstaví v Berlíne na Laver Cupu letos na podzim, což tak nějak já, když jsem to viděl, tak mě naskočila ta rozlučka Rogera Federera před dvoma rokama, jestli to nebude něco podobného letos. A třeba Roger ještě vezme raketu a zahraje si s Rafou. Když on hrál tu jeho poslední čtyřhru, tak třeba Roger si zahraje Rafovu poslední čtyřhru.
No to by bylo jakože taky symbolický konec. A těž se musím přiznat teda, že nebyl si jediný a asi celkovo to napadlo drvivou většinu tenisových fanoušiků, tento scénar, ale on Nadal má toho v pláne ešte odohrať akože relatívne dosť na to, ako je na tom zdravotne. Aj teda hovorí sa o tom koncoročnom turnaji v Saudskej Arabii, kde by mali hrať akože tie nejaké najväčšie hviezdy, a Nadal tam akože prislúbil účasť, tak uvidíme. Každopádne ešte k Laver Cupu. Bjorn Borg vlastne končí tento rok v pozícii kapitána, tak zaujala ma taká teória, keby vlastne príde Federer, zahrajú si štvorhru a Roger oznámi, že bude kapitánom od budúceho roka. Takže čo ty na to?
Ja si myslím, že je to vlastne vec, ke ktorý ten Laver Cup spieje k tomu, aby Roger Federer byl kapitánem evropského výběru. Přece jenom on tak nějak dal dohromady, že jo, ten, nebo byl strujcem toho nápadu vůbec založení Laver Cupu, pojmenování po rodu Laverovi, a já si myslím, že by to bylo symbolické, aby on se stal kapitánem toho výběru Evropy. Otázka je, jestli pak nebude i za chvíli změna ve výběru světa, protože přece jenom John McEnroe, nebo měli jsme tam tu rivalitu Borg McEnroe, že jo, na tý to bylo postavený Evropa svět, je o nich natočený i krásný film a přece jenom se potkávali, ale Roger Federer už se nepotkával s Johnem McEnroe na tom kurtu, Takže já si myslím, že třeba takový André Agassi by mohl být adekvátní náhrada právě pro tým světa, případně nevím, Pete Sampras, Andy Roddick, jsou tam jako spoustu Američanů a myslím si, že kdyby to byl Agassi, Federer, že by to taky dávalo smysl tato symbolicky teďka vlastně nová generace kapitánů Laver Cupu.
No pán Roddick by byl super, on se teda celkom tak angažuje v takých tých mainstreamových veciach a často ho vidíme, myslím, že spravil si akože vlastný podcast alebo účinkuje v nejakých tých televíznych tenisových reláciách alebo ako to nazvať. Takže takáto zmena generácie bola podľa mňa pre Laver Cup super.
Jo, vlastně Andy Roddick byl, že i na Netflixu v Breakpointu jako host, takže pro mě proč ne, já to vítám a zase by to bylo oživení, přece jenom Laver Cup už si zažil spoustu ročníků s kapitány McEnroem a Borgem, i když John McEnroe nás samozřejmě vždycky bavil a vždycky bavit bude, ale když už tam bude ten Roger, tak by to chtělo asi nějakého a nic proti Johnu McEnroeovi, mladšího kapitána. Takže uvidíme, jak to bude. Ještě bych možná zůstal chvilku v té Barceloně, protože když už jsme u těch dvou finálových soupeřů Tsitsipas s Rudem, tak je nejzajímavější, když už se tady bavíme částečně i o Rafovi Nadalovi jako antukovém královi, tak když se podíváme na výsledky nebo vítězství na Antuce od roku 2020, tak právě Kasper Ruud se Stefanosem Tsitsipasem jsou ti nejlepší hráči na Antuce. Kasper Ruud má 103 vítězství, Stefanos Tsitsipas 78, pak tam následují Alcaraz, Ramos, Vinolas, Djokovic, Garin. Tak myslíš si, že Kasper Ruud se Stefanosem Tsitsipasem jsou opravdu teďka v současnosti nejlepší hráči na Antuku a mohli by se, přece jenom oba dva už byli ve finále Roland Garros, Tsitsipas jednou, Kasper Ruud dvakrát, tak přece jenom Novak Djokovic, nevíme, jak na tom bude, že jo, to letošní sezóna je taková vachrlatá, Rafa Nadal samozřejmě taky nevíme, tak můžou být oni najednou ti velcí favoriti Roland Garros, na které bude upnutá ta pozornost. A ještě možná druhá otázka, jestli to pro ně nebude o to horší, že se na ně budou všichni soustředit a budou považováni za ty favority, protože jsme viděli třeba u Alexandra Zvereva, že on měl tady s tímhle problém, když se najednou začal mluvit o tom, že když vyhraje Grand Slam, bude světovou jedničkou a další podobné věci.
No právě o tom jsem hovoril ještě ku začátku, že prostě ten Ruud, keď jakože má být nějakým favoritom, alebo ani nemusí být favoritom, ale hrať nějaký ten zápas o veľa, tak mi príde ten jeho výkon taký polovičný často. Ale netreba proste zabúdať, že ešte stále tu je Alcaraz, ktorý síce ešte neodohral na Antuke nič, keď nerátame tú juhoamerickú šnúru, ale tak verím, že sa dá dokopy a už v Madride bude OK. A okrem neho Sinner tiež na Antuke vyzeral dobre, čiže myslím, že stále tam bude minimálne títo dvaja plus Novak od Tsitsipasa a Ruuda, aj keď teda zahrali tie dve finále, tak pre mňa ich ťažko ešte posúvať na pozíciu hlavných favoritov. Aj keď Ruud je, pozeral som, že hráč s najviac výhrami na okruhu tento rok, čo samozrejme súvisí aj s tým množstvom turnajov, ktoré hrá, ale zatiaľ sa im na väčšine sa mu veľmi darí a predbehol tento týždeň aj Jannika Sinnera.
Možná, když se podíváme na Stefanosa Tsitsipase, tak co proti němu bude hrát roli v tom, aby byl nějakým velkým favoritem Roland Garros, tak bude ta skutečnost, že sice jsme se tady bavili o Kasperu Ruudovi, který nevyhrál žádný velký turnaj. A když odepíšeme u Stefanosa Tsitsipase Monte Carlo, což je prostě samostatná kapitola jeho života, tak on taky nevyhrál žádný větší turnaj, když ještě teda OK, vyhrál turnaj mistrů. Ale jinak, kromě Monte Carla, vyhrál jenom 250, jak jsme zmiňovali tu jeho bilanci v finále 500. Proti hráčům z top 10 má bilanci 35-51. Od začátku loňského roku je to 4-11 a ve finále na turnajích je to bilance 3-15 proti ním. Takže to jsou čísla, která podle mě pro Stefanosa Tsitsipase nejsou příjemná a možná i to dokumentuje, proč to Stefanos Tsitsipas nikdy na tom žebříčku nedotáhl trošku výš.
No tak hlavne Tsitsipas bol v poslednom roku fakt, že zlý a tam nemal proste dobrý výsledok skoro nikde. A A čo sa týka Ruda, tak toho bilancia proti to, ten hráč je pre mňa ešte horšia. V podstate len pred dvoma týždňami uhral prvý set proti hráčovi top 3, keď nakoniec Djokoviča dokázal aj poraziť. Čiže vyzerá to, že teda že u neho by sa to teoreticky mohlo zlomiť, ako si pripísal teraz tie také dôležité triumfy. A Tsitsipas, neviem, ten sa tam tak motá už chvíľu a napriek tým titulom z Monte Carla to teraz nepotvrdil a ťažko povedať, či teda ďalej dokáže to posunúť. V Madride sa mu až tak nejak extrémne nedarí, teda bol tam raz vo finále, sa mi zdá, ale k titulu tam nejak inak sa nepriblížil a posledne skončil vo štvrťfinále na rakete Štrúfa, čiže tu, s tým asi ťažko mohol byť spokojný. A no uvidíme, vyzerá to každopádne zaujímavé.
Mladé fotograf amatér nám píše, že doufá, že příští rok v Barceloně do toho bazénu skočí nějaký Čech. Naráží tím na oslavu tradiční v Barceloně, kdy vítěz skáče společně se sběrači míčů do vody. Škoda možná Tomáše Macháče, že se ohlásil kvůli nemoci, když teda na čtyř hru byl evidentně zdravý, když tam došli až do semifinále s Čičenem Changem. Prohráli s duem Nis Želenský. Zase další povedený turnaj pro Tomáše ve čtyře, tak budeme samozřejmě rádi, když bude nějaký Čech příští rok servát i mezi singlisty. Můžeme být rádi, že teďka vlastně budeme mít tři kluky, jak Kuba, tak Jirka, tak Tomáš, budou startovat v Madridu. O tom bude asi hlavní slovo buď na konci dnešního dílu, nebo hlavně příště. A teďka, Martine, asi pojďme se přesunout na tu druhou pětistovku. Čas nám kvapí. Tu hrály ženy, hrály tedy v trochu odlišných podmínkách než muži, protože hráli v hale ve Stuttgartu, hráli o krásné Porsche, takže to ještě navrch prize money si zahráli o autíčko. Nakonec v semifinále byla asi dvě nepřekvapivá jména a dvě možná trošku překvapení. Samozřejmě asi nikdo nebyl překvapený, že došlo na ten souboj mezi Igou Świątek a Jelenou Rybakinou, ale ta druhá semifinálová dvojice Markéta Vondroušová a Marta Kostiuk. Tak jak tě překvapila Markéta Vondroušová, že se jí asi můžeme říct po delší době povedl lepší výsledek na turnajích, asi bych klidně řekl od loňského US Open, kde vlastně pak musela odstoupit kvůli těm, nebo prohrála vlastně kvůli těm problémům s zápěstím, tak jsme neviděli trošku lepší výkon od Markéty.
No přesně tak, ale to vyzerá, že ta rychlejšia Antuka je celkom sadla, keďže vlastně môžeme povedať, že by mala nejaký ľahký, ale dokázala ním prejsť prvé dve superky celkom v pohode. Potom ťažký zápas so Sabalenkou, ktorá minulý rok hrala v finále. A nakoniec škoda, no, že tu cez Marcu Kostiuk neprešla. Poviem, to bola na semifinále hrateľná superka, aj prvý set bol veľmi vyrovnaný, ale tiebreak jej vôbec nevyšiel. A potom to už išlo dolu vodou, ale každopádne skvelý turnaj na odpichnutie, keďže po Indian Wells tam odstúpila práve tiež proti Marte Kostiuk a Miami nehrala, čiže mala tam tú pauzu. Ale my budeme povedať teraz dobrú šancu sa nejako odpichnúť ďalej a ešte na Antuke ešte nahrať body predtým, než príde ten dôležitý moment na Wimbledone.
Markéta už v histórii ukázala, že na Antuce hrá to my, když byla ve finále Roland Garo, tam teda prohrála tenkrát Ashley Barty, ale ukázala to i tady ve Stuttgartu, že na té Antuce to nemusí být vůbec špatné. Jak ty jsi zmínil, ten klíčový zápas byl s Arinou Sabalenkou, na kterou 4 zápasy v řadě až 6 let nedokázala vyzrát. Teďka se jí to povedlo, připsala si třetí výhru nad Sabalenkou, ty první dvě byly jejich vzájemné střetnutí. Arina Sabalenka de facto předvedla podobný výkon jako Flavia Koboli, když si tady zmínil těch 41 nevynucených chyb Koboliho. Myslím, že Sabalenka měla nějak 43 nevynucených chyb, ale byly to teda 3 sety. MHD fotograf píše, že škoda, že ten první set dotáhla do vítězného konce, přece jen prohrávala 5-1. Teďka vlastně naráží už na ten zápas s Martou Kostiuk, kdy samozřejmě to bylo celkem divoké představení, a se Sabalenkou výborný výkon, potom s Kostiuk už to tak dobré nebylo, je to ženský tenis, přece jenom ne vždycky se daří a ne každý má asi tak precizní výkonnost jako Jelena Rybakina, která z 8 turnajů letos zaznamenala 5 finálových účastí a 3 tituly, což je poměrně úctihodná bilance. V Brisbane vyhrála, v Abu Dhabi a teďka právě ve Stuttgartu, a ten los Jeleny Rybakiny nebyl vůbec jednoduchý.
No, tak ona ho mala o dost náročnější, podle mě, jako Markéta Vondroušová, keďže nielen sa musela teda vysporiadať tam ako nepríjemné hráčky, napríklad Pauliny, ale predovšetkým v semifinále mala hráčku, ktorá ešte v Stuttgarte neprehrala, a to bola Iga Świątek. Lenže Rybakina na ňu dokázala opäť nájsť recept, porazila už štvrtýkrát z posledných 5 vzájomných zápasov a vyzerá to, že práve tá hra Rybakiny by mohla byť vlastne takou slabinou pre Igu, ktorá je mimochodom inak od dneska už z týždeň na čele rebríčka WTA, čo je už fakt solidné číslo. A len trom hráčkám sa to podarilo dosiahnuť skôr ako jej. Čiže to vlastne len ukazuje, že Rybakina fakt mala skvelý týždeň a možno tým v podstate tak dáva najavo, že možno Iga to na Antuke nemusí mať tento rok také ľahké, aj keď Stuttgart, ako si vám, nie je to tá OG Antuka, kde to Iga ide podľa mňa najlepšie, ale v Madride ešte nevyhrala, takže tam môže byť šanca pre nejakú inú hráčku, napríklad pre Rybakinu.
Jak ty jsi zmínil 100 týdnů na postu světové jedničky. Ve 22 letech už se teďka Iga Świątek zapsala mezi legendy bílého sportu v ženském podání, protože těch hráček, kteří toto dokázali, opravdu tolik nebylo. Ve 22 letech je to o to úctyhodnější. Hráčky, které mají přes 100 týdnů, tak už jsou potom jenom Justin Henin, Ashley Barty, Monika Seles, Martina Hingis, Chris Evert, Serena Williams, Martina Navrátilová a Steffi Graf, hvězdná společnost pro Igu Świątek, která sama řekla, že podle jejího názoru je ona, Arina Sabalenka a Jelena Rybakina v současnosti trojice nejlepších hráček na okruhu WTA. Tak Martina, souhlasí s tím, že opravdu ta velká trojka u těch žen teď nyní existuje, i když Arina Sabalenka, OK, třeba teďka neprožívá úplně to nejlehčí období, ale když se podíváme na ty velké tituly, velké turnaje a takovou tu konstantní výkonnost, tak asi můžeme souhlasit, že ta trojice je trošku odskočená.
Tak možná neprožívá nejlepší poslední měsíc, dva, ale přece ona má ten zatím jediný Grand Slam této sezóny, čiže Sabalenku rozhodně netreba ještě odpisovat a myslím, že i na té Antuke, kde je prostě slabšia ako na harde, či na tráve, tak ešte má čo predviesť. A Rybakina hrá tento rok fakt, že super, až napríklad na to zlyhanie na Australian Open, kedy vypadla v druhom kole, sa jej mimoriadne darí. Spomínal si tu z 5 finále, z 8 turnajov, z toho 3 tituly, takže na tom rebríčku sa driape späť hore a podľa mňa o chvíľu už by mohla predbehnúť Coco Gauff, ktorá, nie že by sa jej nedarilo, ale podľa mňa je to skôr asi ona, ktorá z tej elitnej štvorice, petice ženského rebríčka zažíva taký útom. Predsa len teraz prehrala s Martou Kostiuk tesný zápas a ani na domácej pôde to nejak z jej strany nebolo úplne hviezdne.
A možná bych klidně řekl, že z té elitní pětky je možná i ta nejhorší na Antuku hráčka. Přece jenom Coco Gauff je výborná na tvrdých površích, podle mě bude skvělá na tráve, ale proti Sabalence, Rybakině a Świątek bych řekl, že je slabší právě na Antuce. Uvidíme samozřejmě, jak to bude na dalších turnajích. Ženský tenis je velmi nevyzpětatelný. Co ovšem teda Rybakině, kromě toho, že si odnesla spoustu bodů a turnajový titul, tak bohužel nemohla odjet s tím Porsche, protože nemá řidičák. To si myslím, že je asi věc, která ji teďka trápí nejvíce. Viděli jsme spousty obrázků o tom, jak Jelena Rybakina usedla za Porsche a Porsche tam bylo půlkou kapoty v řece ve Stuttgartu, takže myslím si, že pro Jelenu Rybakinu další cíl asi bude udělat si řidičák. Na druhou stranu Iga Świątek asi je smutná z toho, že nebude mít třetí Porsche doma v garáži. Sice by možná musela postavit novou, ale přece jenom to se asi neobrzí vyhrávat taková hezká autíčka. Jelena Rybakina za mě asi bude takový velký problém Igy Świątek, protože ukazuje, že na ně ten recept má, že ho dokáže porazit. A potom teda, když se ještě podíváme na ten finálový zápas, do kterého kromě ní dospěla Marta Kostiuk, tak byl rapidní rozdíl mezi tím, kolik času strávili na kurtu, kdy Marta Kostiuk hrála neskutečné maratonské zápasy a strávila tam zhruba 10,5 hodiny na kurtu. Tak oproti tomu jenom 5,5 hodiny Rybakiny celkem si myslím, že ovlivnili to, že Kostiuk dostala výprask 6-2 ve finále.
No, tak hlavně myslím si, že prostě Rybakina mala tam tu najťažšiu konfrontáciu s Igou jednoznačne, kde potrebovala prejsť cez asi môžeme povedať, že najkvalitnejšiu hráčku teda na tom turnaji, ktorá bola. A to zvládla v troch setoch. Relatívne ten rozhodujúci bola pri ňom proste lepšia. A vlastne po zápase sa oboch hráčok pýtali, že teda čím to je, že Iga tak prehráva proti Rybakine a Rybakine takto prehráva, tak nejak sa zhodli na tom, že v podstate to bude na tom takom tvrdom štýle Rybakiny aj s podaním, že Iga sa väčšinou snaží v tých výmenách akoby tlačiť, pretlačiť svoje superky, lenže proti Rybakine to nie je až také jednoduché a s tým, že Rybakina má tú svoju hru aj celkom presnú, a najmä v posledných mesiacoch, tak jej to proste vychádza a dokáže Igu, môžeme povedať, v podstate pravidelne poražať, ako asi jedna z mála, alebo keď nie jediná hráčka zatiaľ.
Ja si myslím, že kdyby možná Rybakina bola trochu silnejší ešte víc v hlavie, takže by mohla být Jannikem Sinnerem ženského tenisu, protože ona hraje opravdu neskutečně razantně a hlavně přesně. A viděli jsme, že ona v té nejlepší formě je schopná smíst z kurtu Arinu Sabalenku, co jsme viděli na začátku roku podle mě v Adelaide, kde se utkali ve finále. Ne, vlastně ne, to bylo to Brisbane, jak tady mám ten titul. Tak tam se utkali s Arinou Sabalenkou, která od ní schytala naprostý výprask v tom finále. Takže Jelena Rybakina za mě hráčka, která když bude hrát Tadlek nadále, tak ten postřetový jedničky jednou musí uzmout pro sebe. Píše nám tady ještě Josef Jirchar, že Martu Kostiuk asi nakopl ten kontroverzní moment s autem proti Laure Siegemund. Ten zápas jsem neviděl. Martin, nevíš, o co se tam jednalo?
To těž jsem opravdu nezachytil.
Takže když tak, Pepo, klidně napiš víc, to jsem zrovna nezachytil tento moment, nikde jsem to neviděl ani nečetl, nebo si to minimálně nepamatuju. Martine, co myslíš, Jelena Rybakina do budoucna jako světová jednička?
Tak ona tam stále ztráca, myslím, že poměrně dost, aj keď teda vlastně v najbližším měsíci to bude Iga, kdo obhavuje jednoznačně nejvíc. Lenže potom do konca roka to myslím, že ona nemá až také strašné. A ťažko povedať, či ju niekto dokáže zosadiť po Antuke. Ja si myslím, že ešte si na to musíme počkať, pretože predsa len do hry ešte pôjde tá pomalšia Antuka, kde podľa mňa bude Iga najsilnejšia a podľa mňa si nenechá nejak zobrať tú pozíciu svetovej jednotky tak skoro a ešte nejaké týždne si pripíše, no. Ale myslím, že Rybakina do budúcna určite je jednou z hlavných favoritiek na to, aby jej to vzala, ale predsa len pozerám, že ešte rozdiel je nejakých 3000, vyššie 3000 bodov, takže tam predsa len musí zahrať a podľa mňa jej chýba nejaký fakt podarený Grand Slam. Ono mala dosť smolu, že Wimbledon vyhral akurát, keď sa nebodoval. A odtedy jej to nie, že nešlo predsa na tam finále za Austrálie, ale inak na titul nejaký takýto veľký čaká. A uvidíme teda, či si ho ešte tento rok pripíše. Myslím, že na to French Open asi ešte nie, ale v tej druhej polke myslím, že klidne môže pridať, či už Wimbledon alebo US Open.
Zůstaňme v Německu, ale vyjeďme ze Stuttgartu trochu na východ, přejeďme hranice spolkové země a pojďme do Bavorska, do hlavního města tamní republiky, kterým je samozřejmě Mnichov, kde se hrál turné ATP 250 a jako čtvrtý nasazený vstupoval do toho turné rodák domácí tenista, rodák z německého malého města Warstein, Jan-Lennard Struff, zanedlouho 34-letý tenista, narozeniny bude mít 25. dubna, což je ve čtvrtek, takže dopředu můžeme popřát Jan-Lennardovi Struffovi všechno nejlepší. A Martine, myslím si, že ten největší dárek, co on si sám sobě mohl nadělit, tak už si ho dal, a to právě v Mnichově, kde přešel přes náročné zápasy, náročné soupeře, zvládl čtyři utkání, všechny 2-0 na sety a raduje se z prvního titulu na okruhu ATP ve svých 33 letech. Asi už možná ani on sám nedoufal, že do čtvrtice všeho dobrého se mu povede to v finále vyhrát.
No presne tak, on minulý rok mal dve šance veľké. Jednu v Madride, kde mal podľa mňa teda asi životný turnaj. A nakoniec len v troch setoch pomerne tesne nestačil na Alcaraza. Potom ešte väčšiu šancu na titul si odpalil takisto doma v Stuttgarte, kde z matchballu nakoniec prehral v finále. Tak už potom to som myslel, že asi proste pre neho to nie je súdené, ale tu v Mnichove to vyšlo fakt na jednotku. Superov teda akých rozhodne nemal. Zančup tam hral posledné dva roky v finále. Felix takisto síce nie je nejakej bohviakej forme, ale akože za ľahkého polosupera sa považovať nedá. Ale asi najviac putalo pozornosť to, čo spravil s Runem v semifinále, akože ten zápas som nevidel, ale popravde tam neviem, či bolo čo pozerať, pretože fakt takú nakoláčku a takú rýchlu nakoláčku za 44 minút, to som v semifinále turnaja ATP dávno nevidel.
Já vlastně do teďka si říkám, že jsem si ten zápas mohl pustit, protože pokud jsem si chtěl dívat na nějaký zápas ze závěrečné fáze turnaju v minulém týdnu, tak tohle byl rozhodně ten nejkratší, který jsem mohl vidět. Nedíval jsem se na něj celý, myslím si, že kdybych chtěl, tak si ho můžu ještě dopustit, protože opravdu, kdo chce, tak to nebyla moc dlouhá podívaná. Zase na druhou stranu si myslím, že to bylo jako krásný, jako Jan-Lennard Struff tam předvedl i podle jeho slov výkon, který se takřka rovnal perfektnímu výkonu. Holger nebyl naprosto zoufalý, když jsem viděl ty záběry z toho, co ten Struff tam předvádí, kdy bylo vlastně úplně jedno, kam Rune dá podání, kam dá jakýkoliv úder, protože se mu tam vrátí něco mnohem lepšího. Na druhou stranu, to, jak byl schopný získat několik vítězných úderů i z returnu, neskutečně. Já jsem nikdy neviděl tolik Jan-Lennarda Struffa hrát a ještě o to překvapivější, když už si tady zmiňoval neporaženou Igu Świątek ve Stuttgartu, tak Holger Rune v Mnichově bilance 11-0, dva tituly v posledních dvou letech, dokonce kdyby získal ten třetí, tak se mohl stát vůbec druhým hráčem, který by získal tři tituly po sobě v Mnichově. Tím prvním byl Bud Petty v roce 1956, takže už taky dvousetá historie. Ale to se Runemu nestalo a ten výprask byl opravdu neuvěřitelný za mě. MHD fotograf nám tady píše, že to byl hodně rychlej zápas. Nejlepší bylo, že jsem koukal na začátek druhého setu, říkal 1-2-40-15, aby Rune neschytal kanára, pak jsem to otevřel asi za 35 minut a co se nestalo. A teď to neberte, že bych se chtěl Runemu smát, to vůbec, ale teď si upřímně myslím, že tahle drtivá porážka nám danského tenisu trochu nahlodala. A myslím si, že teď v Madridu asi nedojde moc daleko a mám pocit, že Rune a Rublev jsou teď dva hráči nejvíc psychicky dole a v Madridu vypadal celkem brzy a zajímalo mě, kam si myslíte, že dojdou Češi. Martina, tak myslíš si, že Holgera Runeho tahle porážka, přece jenom on nezažíval úplně nejlepší období, ale zase to nebylo tak špatné období, tak myslíš si, že ho tak rapidně setne dolů?
Tak práve, že vyzeral na tej Antuke, hlavne v Monaku, že sa akože celkom chytá, pretože on porazil tam Dimitrova a hral vyrovnaný zápas so Sinnerom, čo akože určite sa počíta. A napriek tej tesnej prehre tam práve neodchádzal nejak sklamaný mega. A tu na tiež prvé dva zápasy celkom solidné, lenže no to predsa môže byť celkom rana do toho jeho návratu. Je, aj keď bola to iba 250, samozrejme, je to nejaký dôležitý turnaj v tejto sezóne pre neho. Ale to, že tam doteraz stále vyhrával a tak sa mu darilo, tak to môže určite zohrať úlohu. A inak ešte ten Rublev, tak to je ďalší špecialista, keďže prehral už štvrtý zápas po sebe. A to som si všimol až teraz, že on vlastne všetky tie predošlé zápasy prehral 6-4, 6-4. Teraz vlastne prehral znova prvý set 6-4 a v druhom sete odvracal nejaké breakbally, aby neprehral 4-5 a Nakašina mohol porávať na 6-4, tak to sa mu podarilo zachrániť, ale tešil sa iba tak možno 15 minút, potom prehral tiebreak a rozbil ďalšiu raketu, takže Rublev podľa mňa jednoznačne vyhráva to, že asi je momentálne v najhoršom rozpoložení z tých top 10 hráčov a dosť som zvedavý, ako sa to z toho dostane, ale myslím si, že Rune podľa mňa nejak to prekusne a v Madride môže niečo slušné predviesť opäť podobne ako v Monaku.
Si Josef Jirchár píše, že Holger byl ze štrufa na prášky, tak ja si myslím, že Rublev je z tých posledních 4 proher úplne v prdeli. Odnesla to další raketa, jak ty si říkal, vlastně už jsem na ten moment čekal, kdy to tam zase rozsláká. Potom proměněný matchball Brandona na Kašimi. Andrej Rublev, nevím, no, jakože já když už jsem ho viděl, jak jsem tady zmiňoval minulého Monte Carlo, když hráli trénink prostě se Zverevem a už tam lítali rakety do plotu, tak by potřeboval asi se nějak uklidnit, navštívit možná nějakou pomoc nějakého terapeuta, který by ho sklidnil. Nebo nevím, co by mu mohlo pomoct, třeba začít cvičit jogu, nebo prostě nějaký cviky, cokoliv, co by ho nějak sklidnilo na duši, na srdci a začal konečně hrát to, na co má, protože samozřejmě, jo, tady MHD fotograf píše, že od té diskvalifikace to opravdu stojí za, asi nemusím pro posluchače YouTube to číst dál, že tam vlastně potvrzuje MHD fotograf moje slova, že to stojí opravdu za něco a Andrej Rublev se potřebuje nějak chytnout. Otázka je, jak a čím. Těch raket už asi moc nemá, aby se raketama něčeho chytal, ale ne, tak samozřejmě Rublev těch raket má hodně a může si je flákat, jak chce. Jakože už já, když se na něho dívám, tak už taky mám, jako bych si strašně jako rád zaflákal s raketou, ale samozřejmě nemám rakety od sponzoru jako on, takže ale jako je to fajn, jako myslím si, že jako je občas s tou raketou zaflákat, ale na druhou stranu u něho už to přijde až jako nevkusný, jako fakt ta raketa to odnáší každý zápas a OK, viděli jsme Alexandra Bublika rozmlátit i 3 rakety po nepovedeném zápase třeba v Marseille nebo v Montpellier, teďka nevím, kde to bylo, tam s Barérem tenkrát, ale nevím, no, Andrej Rublev jako moc rád už se na to nedívám, no, na ty jeho výlevy a ta diskvalifikace ho prostě ovlivnila, no. A jo, Josef Jirchár píše, že by mu vlastně pomohl psycholog, no, tak to je asi jediná věc, která by mu mohla pomoct, pokud to nebude nějaké sladké vítězství třeba teďka v Madridu v prvních kolech.
No, pozorám, že v prvom kole bude mať buď Evansa, alebo kvalifikanta, čo by mohlo byť na prvý pohľad celkom schodnilo, ale tak už asi ťažko povedať, či kto Rublev môže prísť ako schodnilo, pretože myslím, že Nakašina na tej Antuke v Barcelone bol dosť dostatočným schodným skúperom a aj tak to nevyšlo, takže ťažko povedať.
Ja si myslím, že s Evansem to nebude úplne jednoduchý pro Rubleva, že pokud mu to úplne nepôjde, tak Evans je schopný ako vnutit svoji hru, bude hodně chodit na síť, dobře podávat, tak to bude být extrémně těžký. Hlavně fotograf Avatar píše, že možná by mu pomohlo odskočit si na nějaký challenger. Samozřejmě teďka se rozjíždí challengery v České republice, takže Andrej Rublev, pokud bych ho mohl pozvat, tak určitě na Štvanici, na challenger v krásném areále na Pražském ostrově, takže tam určitě může zavítat. Je to challenger, který v historii přivábil i třeba Stana Wawrinku, takže já si myslím, že pro Andreje Rubleva ideální na to se rozehrát právě v Praze, v krásném prostředí. Takže tomu možná pomůže. Pojďme se podívat na další dva tituly, které získali, které jsou možná tak trošku nostalgické, ať už Martin Fucsovič, který vyhrál titul na okruhu ATP po 2157 dnech, nebo Sloane Stephens, které se to povedlo po 784 dnech. Tak Martine, když se podíváme na tyhle dva hráče, Martin Fucsovič, Sloane Stephens, možná oba dva hráči tak trochu s nenaplněným potenciálem za mě.
No tak Fucsovič stále byl prostě taký hráč, čo vedel prostě zahrát s hocikým, ale potom tak jako porazil fakt, že skoro hocikoho, tak aj následně další kolo prehral skoro s hocikým. Takže tak to nějak tam viazlo a tento rok akože hrá celkom slušne, má tam predsa len zo pár dobrých turnajov a keď prehral, tak väčšinou proste to bolo s hráčom, čo už niečo vedel zahrať dobre. Takže tam asi ťažko mu vyčítať nejaké tie posledné prehry, či už, ja neviem, tu pozerám s Rudom, Medvedevom, no hlavne prehru s Lehečkom mu nemôžeme vyčítať. Takže takto fakt myslím, že môže byť spokojný tento rok a bude po tomto týždni ešte spokojnejší. A sám vravil, že bol akože veľmi spokojný. Už som povedal spokojný dosť veľakrát, ale proste, že sa veľmi potešil, že po takej dobe vyhral titul. V Bukurešti to bolo dosť divoké, tam veľa pršalo. A oba tie turnaje, aj v Mnichove, čo som pozeral, tak tam tie podmienky neboli také úplne typické antukové, ako môžeme vydať väčšinu sezóny. A pohľad na divákov pripomínal skôr nejakých priaznivcov zimných športov, ale nakoniec to asi možno aj Fucsovičovi pomohlo, tam zvládol poraziť dosť dobrých antukárov, či už Tabila alebo Navoného potom vo finále. Ale asi čo ma zaujalo najviac, bolo prvé kolo s Monačanom Vacherotom, kedy viedol Vacherot 6-0 v tiebreaku a nakoniec to ešte prehral 10-8 a potom už v druhom sete odpadol. Takže tam sa Fucsovič dostal z mega nepríjemnej situácie a odvtedy to zvládol už na jedničku.
Odtedy mohl být spokojený, což samozřejmě, když porazíte 305 nasazených na tom turnaji, tak nemůžete být nespokojený, bych to tak řekl, takže myslím si, že Martin Fucsovič může být i spokojený s tím, že se posunul na 53. místo, s čím určitě spokojený být nemůže, tak to, že pořád je daleko od toho svého nejlepšího umístění, což bylo 31. místo v roce 2019. Myslím si, že Martin Fucsovič je pořád tak v takovém útlumu od té doby, co on byl ve čtvrtfinále Wimbledonu a pak mu za to strhli ty body, který nemohl obhajovat a on spadl mimo top 100 a složitě se musel prokousávat a pořád se nevrátil k tomu, kde byl předtím, což bylo samozřejmě to, že byl hráčem, který atakoval tu elitní třicítku, bývalá světová juniorská jednička, takže od něho super turnaj. A když jsme v Bukurešti, tak jsme tady měli ještě to od MHD, fotografa amatéra. Co si myslíme, špatný ten komentář, že to je ještě dotaz na, co si myslíme o výkonech Joao Fonseca na turnaji ATP 250 v Bukurešti a kam si myslíme, že může dokráčet on na tisícovce v Madridu, kde dostal divokou kartu. Joao Fonseca porazil v prvním kole Lorenza Sonega, což mě velice milé překvapilo. Potom tam došel až do čtvrtfinále, kde prohrál s Alejandrem Tabilem ve třech setech. Brazilců vlastně velký talent, možná nástupce Gustava Kuertena, tak Martine, že jo, Fonseca, bývalá juniorská světová jednička. Letos prožívá takovou, bychom mohli říct, takovou první průlomovou sezónu do toho velkého světa špičkových hráčů. Hlavně už se ukázal na Antuce v Jižní Americe, a teďka evidentně si přidáš tu formu i na evropskou antuku.
No, teraz mal fakt, že dobrý turnaj za sebou a super, že sa mu teda začína dariť už, môžeme povedať, relatívne pravidelne aj na tých ATP turnajoch, aj keď teda v Estorile toho sa mu veľmi nepodarilo. Lenže v Madride má dokonca celkom priaznivý los, bude čeliť inému mladíkovi, Alexovi Mikkelsenovi, čo hráč na antuku nejaký nie je. A myslím, že Fonseca teda pôjde ďalej, aj keď tá, teda tá rýchlejšia antuka by mohla Mikkelsenovi niečo pomôcť. Každopádne myslím si, že to nebude dostatočne veľká pomoc, aby Fonseca proste tam porazil. A uvidíme, kam to až dotiahne. Pozriem sa, koho by mohol teda naraziť ďalej v druhom kole. A je to Cameron Norrie, čiže to je bol dosť zaujímavý zápas. Norrie teraz prehral s Echeverrym, čiže no má to tam pomerne slušne nažrebované, takže možno ho predsa uvidíme aj v treťom kole, ale to bude musieť predviesť fakt, že dosť dobrý výkon, ale myslím si, že druhé určite dá.
Tak uvidíme, že tady komentář, aby jsme nezůstali dlužní. Josef Jirchard nám napsal k té Martě Kostiuk, že byla rozladěná Siegemundovou, že rozhodkyně zahlásila pozdě out a Marta nesouhlasila s opakováním výměny. A potom nám tady ještě MHD fotograf píše, že si myslí, že by to asi v Česku neprošlo ten challenger, ale třeba někde jinde, jo. Tak uvidíme, ale Andrej Rublev asi zůstane ještě pořád na okruhu ATP, jako hráč světové špičky a někde to určitě prolomí. Kdo prolomil své čekání na titul, byla teda i Sloane Stephens po 784 dnech. Vyhrála poprvé na evropské antuce. Tak Martina Sloane Stephens, taky hráčka, která pohybuje se na tom okruhu dlouho, samozřejmě vítězka US Open, ale teďka byla se z ní stala poslední roky hráčka, která se tak okomítá kolem toho 50. místa na světě. Tak myslíš si, že ještě tento titul může třeba nakopnout k tomu, aby nám ukázala, co v ní dřímalo kdysi, kdy byla považována za velkou favoritku i právě Grand Slamových turnajů?
Tak ťažko povedať, zase Sloane Stephens je dosť taká všelijaká, ako zahrá dobrý turnaj raz a potom to na ďalšom úplne vie skaziť. Čiže, neviem, ťažko sa mi nejak predikuje jej ďalšie pôsobenie, ale myslím, že v Madride by na to teoreticky mohla nadviazať, aj keď posledné dva ročníky tam neprešla ani prvým kolom. Ale keď by jej to malo niekde viac sedieť, tak by to malo byť práve v Madride. A v prvom kole má Martinu Trevisan. Je nejako až pomerne dosť favorizovaná 1-3 kurz, ale uvidíme každopádne. Každopádne by mohla tam ukázať niečo, ale neviem, tá Sloane Stephens... Ťažko povedať, či niečo ešte veľké predvedie. Predsa len tam, ako mala tam napríklad Caroline Garciu, ktorú porazila hladko, ale tá vám tu keď tiež nehrá nič moc a myslím, že múdrejší budeme až po nejakom väčšom turnaji v jej prípade.
Taková nečitatelná hráčka. Z Madridu sa odhlásilo spoustu Češek, tam sa to bílí celkem rapidně, dneska se odhlásila Karolina Plíšková, Marie Bousková. Máme tam ale 100% zástup našich hvězdných mužů v elitní stovce a to byl právě i dotaz MHD fotografa, my jsme tady nezůstali jemu dlužní tou otázkou, kam si myslíme, že to kluci dotáhnou, tak Kuba Benčík, když zmíníme našeho čerstvého maturanta, nevíme ještě teda, jak Kubovi maturity dopadly, to bude vědět později, ale má je napsané a teďka bude hrát s Janikem Hanfmanem v prvním kole. Němec, který taky už jsme od něho viděli spoustu výborných výkonů, ať už na tvém povrchu nebo na antuce, ale asi by bylo Martine pro nás zajímavější, když Kuba Benčík vyhraje pak to setkání Kuby s Grigorem Dimitrovem.
No to by bol dosť zaujímavý zápas pre asi každého tenisového fanúšika, nielen pre českého, keďže Menčík ukázal, že on proti tým vysoko postaveným hráčom, tak sa ich vôbec nebojí, akože vie s nimi dosť dobre zahrať. Každopádne niekedy sa tá aj na prvý pohľad menšia prekážka môže ukázať ako ťažko prekonateľná, tak som zvedavý, ako nastúpi do svojej antukovej sezóny tento rok, keďže na rozdiel od väčšiny tenistov ešte tam nehral. A takisto Tomáš Machač proti Rusu Vorin, to myslím, že má celkom schodné. A keď teda bude fit, tak myslím, že v zápase proti Sheltonovi ho určite uvidíme.
Mám stejný názor, myslím si, že je schopný klidně porazit i Bena Sheltona, uvidíme, jak Benu Sheltonovi se bude dále dařit na té evropské antuce. A tím posledním zástupcem Jirka Lehečka tam má do druhého kola, protože v prvním kole má los jako jeden z těch nasazených, tak tam má dvojici kvalifikantů a případné třetí kolo je o to zajímavější, že by tam mohl dojít na souboj se Stefanosem Tsitsipasem, jak ty jsi zmiňoval, že uvidíme, v jakém rozpoložení Stefanos Tsitsipas bude, jestli nebude unavený, tak možná bychom si i přáli, aby byl unavený a umožnil Jirkovi přejít do čtvrtého kola, ale samozřejmě Jirkův cíl číslo jedna je nedostat výprask 6-1, 6-1 jako loď od Ševčenka.
No to by se teda zišlo a z kvalifikace teda ještě může tam se dorazit například Lukáš Klein, takže sám budem zvedavý, teda, či sa mu zajtra podarí postúpiť. A keď tak aké miesto v tom pavúku dostane. Tsitsipas inak ešte pred tretím kolom si dosť možno dá ďalší zápas s Lajovičom. Takže aby ešte nemal problémy už pred tým tou prípadnou konfrontáciou s Lehečkom. Ale ako si povedal, tak Jirka tiež myslím, že na Antuke ešte nehral, že? Čiže tam bude základ nejak dobre začať a nepokaziť proste prvé kolo, ako to bolo väčšinu minuloročnej antukovej sezóny, kedy sa na tých veľkých turnajov v podstate skoro vôbec neohrial.
Z kvalifikace tam může dorazit spoustu zajímavých men, kromě Lukáše Kleina i nasazená jednička kvalifikace Pedro Martínez, 57. hráč světa, pro mě asi velké překvapení, že nedostal divokou kartu, jak se mu letos na té antuce daří, tak musí hrát kvalifikaci a kromě něj tam je i 6 bývalých hráčů světové desítky, Dominic Thiem, Richard Gasquet, Diego Schwartzman, Roberto Bautista Agut, Luka Puy a David Goffin. Takže velmi navitá kvalifikace v Madridu i právě těmito hvězdnými hráči. Kort, když jsem vyjmenoval tady tu šestici, tak si myslím, že i velmi slušných antukářů, protože David Goffin, Roberto Bautista, Diego Schwartzman, Dominic Thiem, tak to byli hráči, kterým se na antuce tradičně nařívalo a Bautista jsme mohli vidět třeba právě i v Monte Carlo, kde zvládl kvalifikaci, pak tam zvládl i první kolo. MHD fotograf píše, že Vít jako Přiva bohužel vypadl. Samozřejmě mohl ještě víc jako Přiva doplnit, ale kvalifikace v Madridu náročná na tu antuku. Takže uvidíme, jak se bude dařit našim českým hráčům i hráčkám, kterých je tam poměrně méně. Martina, asi poslední, co zmíníme na závěr tedy své stopy, je, že s kariérou, když už jsme teda ve Španělsku, se rozloučila hráčka, která drží primát v něčem, kde navždycky bude zapsaná v historii, že se to nikomu jinému nepovedlo. A to, že ve finále Grand Slamového turné porazila jak Serenu Williams, tak Venus Williams. Proti Serině to bylo Roland Garros 2016, proti Venus Wimbledon 2017, Garbine Muguruza. Asi nemůžeme, nebo za mě, to nebyl překvapivý konec kariéry, protože Garbine už loni v dubnu oznámila, že si vezme delší pauzu, chtěla teda mít čas s rodinou, s přáteli a co jsem i tak pozoroval na sociálních sítích, tak vlastně byla s tím životem mnohem víc spokojenější, než by byla právě ten loňský rok nebo na začátku toho loňského roku s tou tenisovou kariérou nebo s tím tenisovým životem.
No, tak ona od té výhry na turnaji Majsterek 2021 se dostrapila a v minulý rok hrála 4 zápasy, nevyhrala ani jeden. Sranda, že posledný akurát prehrala s Lindou Noskovou, takže česká stopa sa podpísala pod aj pod vlastne koniec tejto, môžeme povedať, že jednej z asi z najlepších španielských tenistiek, keďže tam teda nemajú žiadneho Nadala a tie Grand Slamy už je v podstate nikto iný v tomto tisícročí nevyhral, okrem Muguruzy. Ale ako vravíš, tak on, ja som čítal, že ona to sa zasnúbila, nejak chodí si na učiť zumbu alebo niečo také, takže asi jej to sedí. Ale tak predsa len má 30 rokov a už koľko návratov sme proste videli. Videli aj po nejakej dlhšej pauze, čiže nečudoval by som sa podľa mňa, keby nejak po pár rokov si skúsi ešte nejaký turnaj zahrať, lebo často sa proste hovorí, že už majú dosť tým tenisom a podobne, ale po nejakej dlhšej pauze im to začne chýbať, tak možno ešte Muguruza tam má nejaký priestor, ale zatiaľ to vyzerá tak, že ako si vravel, celku očakávaný krok.
Hráčky, ktorá strávila na svetovém žebříčku celkem 4 týdny a jak ty si zmínil, byla tou hlavní postavou a možná i velkou průkopnicí španělského tenisu teďka v poslední dvou dekádách, protože předtím to byly Conchita Martínez, Arantxa Sánchez, Vicario, ale to už je trošku dávnější historie, takže Garbiñe Muguruza končí velká postava světového tenisu v té uplynulé dekádě. To je všechno z tenisové stopy pro dnešní díl číslo 102. Martine, nezbývá nám už nic jiného, než vyhlásit tenisovou stopu, tak já vím, že v titulku máme Kaspera Ruda, ale já osobně bych tu tenisovou stopu udělal Janu Ledardu Štrufovi.
Tak já bych som bol asi osobně za Ruda, ale predsa len Štruf je už taký takovýjac veterán a Rud ešte bude mať čas dostať sa na nejaký možno aj lepší titul vyhrať a potom mu tú stofu dáme, teraz to necháme Štrufovi, ako robíš.
Takže Jan Lennard Štruf, hrdina tohoto týdne a jeho premiérový titul na domácí půdě v Mnichově. My vám moc děkujeme, že jste doposlouchali tady svou stopu až semka. Doufáme, že se vám dnešní díl velice líbil, že jste tu s námi strávili příjemný čas, něco málo přes hodinu, a budeme se s Martinem těšit opět příští pondělí. Na viděnou a naslyšenou.
Čau.